Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. İran həbs elədiyi 15 Britaniya dənizçisini azad eləyəcək. Ermənilər iyulun 19-da Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləri keçirəcəklər. Ukraynada prezidentlə başnazir bugün yenə görüşəcəklər, siyasi böhrandan çıxış yolu axtaracaqlar. Və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Kosova'ya məhdud müstəqillik verilməsi planına yetərincə dəstək var. Bunu Britaniyanın şuradakı nümayəndəsi deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İran həbs elədiyi 15 Britaniya dənizçisini azad eləyəcək. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad deyib Tehranda keçirdiyi mətbuat konfransında. Əhmədinecad bildirib ki, İran heç kəsə icazə verməyəcək ki, onun sərhədlərini pozsun.
Elan midaram.
Mən burada elan edirəm ki, İran xalqı və İran İslam Respublikasının hökuməti bu 15 nəfəri mühakimə eləmək gücünün və hüququnun olmasında israr eləyir. Amma bununla yanaşı bu 15 nəfəri əff eləyib və biz onların azadlığını İngiliz xalqına hədiyyə eləyirik. İran prezidenti həm də Britaniya dənizçilərini tutan əskərlərə medal verib. Az əvvəl isə Əhmədinecad həbsdə olan Britaniya dənizçiləri ilə görüşüb söhbət eləyib. İran Britaniya dənizçilərini martın 23-də Fars körfəzində tutmuşdu. Tehran deyir ki, onlar İranın su sərhədini pozublar. Britaniya isə deyir ki, onları İraq sularında tutublar. İran Britaniya əskərlərini buraxacağını deyəndən sonra dünya bazarlarında neftin qiyməti düşüb. Qiymətlər dənizçilər 2 həftə qabaq həbs olunandan sonra qalxmağa başlamışdı. İran Azərbaycanla sərhədini bağlamayıb. Bu haqda İranın Bakıdakı səfirliyi məlumat verib. Azərbaycan mediasında yayılan xəbərləri təksib eləyib. İran səfirliyindən Turana deyiblər ki, gömrük buraxılış məntəqələri adi rejimdə işləyirlər. Bugün Ayna qəzeti yazıb ki, İran Azərbaycanla sərhədini bağlayıb. Səbəbini də belə göstərib ki, Amerika ilə mümkün müharibədən qorxuya düşən minlərlə İranlı ailə Azərbaycana köçmək istəyir. Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejim iyulun 19-da prezident seçkiləri keçirəcək. Bu haqda tanınmamış Respublikanın parlamentinin sözçüsü Mikhail Hacıyan Fransız pres agentliyinə bildirib. Separatçı rejimin indiki rəhbəri Arkadi Qukasyan 1997 və 2002-ci illərdə prezident seçilib və konstitusiyaya görə 3-cü müddətə seçilə bilməz. Azərbaycan hələ ki bu məlumata reaksiya verməyib, amma indiyəcən Bakı Dağlıq Qarabağdakı bütün seçkiləri qanunsuz adlandırıb. Ukraynada prezident Yushchenko ilə baş nazir Yanukovic bugün yenə görüşməlidirlər. Ölkədə yaranan siyasi böhranı bir də müzakirə eləməlidirlər. Dünənki danışıqlar nəticəsiz qutarıb. Yushchenko deyib ki, parlamenti buraxmaq və yeni seçki keçirmək qərarından dönməyəcək. Baş nazir Yanukovic isə hesab edir ki, prezidentin yeni seçki keçirmək üçün əlində kifayət qədər əsas yoxdur. Nə qədər ki, Konstitusiya Məhkəməsi bizim müraciətimiz əsasında prezidentin fərmanının qanuni olub-olmaması haqqında qərar verməyəcək, biz seçkiyə hazırlaşmayacağıq. Viktor Yanukovic. Suriyanın prezidenti Bəşər Əsəd Fələstin məsələsi ilə bağlı İsraillə danışıqlar aparmağa hazırdır. Bu haqda Suriyaya səfər eləyən və Əsədlə görüşən Amerika Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi deyib. Pelosi onda deyib ki, bundan əvvəl İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə görüşüb, o da Suriya rəhbəri ilə görüşməyə razılıq verib. Bundan əvvəl İsrail deyirdi ki, nə qədər ki Suriya Fələstindəki radikal Həmas qruplaşmasına yardımı dayandırmayacaq, Dəməşqlə danışıqlara getməyəcək. Ağ ev deyir ki, Pelosi'nin səfəri Amerikanın xarici siyasətinə ziddir, çünki Suriya terrorizmi dəstəkləyir. Pelosi isə deyir ki, onun Suriyaya səfəri Vaşinqtonun Dəməşqlə dialoqunu yeniləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Kosova'ya məhdud müstəqillik vermək məsələsinə yetərincə dəstək var. Bunu Britaniyanın şuradakı nümayəndəsi, şuranın indiki prezidenti Jones Perry deyib. Ancaq Perry onu da deyib ki, planla bağlı səs vermə belə tez olmayacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Kosova'nın gələcək statusu ilə bağlı müzakirələr başlayıb. Perry onu da deyib ki, yaxın günlərdə şura qərar verəcək ki, Rusiyanın da istədiyi kimi Kosova'ya səfər eləsin yoxsa yox. Serbiya deyib ki, planla razı deyil. O separatçı Kosova'ya ən yüksək muxtariyyət verməyə hazırdır, amma Serbiya Rusiyaya da müraciət edib ki, ona öz ərazi bütövlüyünü qorumağa kömək eləsin. Birazdan bu barədə kontekst verilişində ətraflı söhbətimiz olacaq. Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədovun məhkəməsi aprelin 24-də olacaq. Ona qarşı iddianı keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov qaldırıb. Bugün Səbayir rayon məhkəməsində hazırlıq iclası da keçiriblər. Əli İnsanov deyir ki, Əli Əhmədov onu cinayətkar adlandırıb, halbuki buna ancaq məhkəmənin ixtiyarı çata bilər. Sabiq nazir bunu özünə qarşı təhqir sayır. Əli Əhmədov isə deyir ki, heç kimin şərəf və ləyaqətinə toxunan söz deməyib, sadəcə İnsanovu YAP haqqında dediklərinə görə tənqid edib. Əli İnsanov məhkəməsində YAP-a yaramaz partiya demişdi. Bugün Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstan başnazirləri görüşüblər, onlar iqtisadi əlaqələri sıxlaşdırmaq qərarına gəliblər. Ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstanın baş nazirləri iqtisadi sahədə daha sıx əməkdaşlıq qərarına gəliblər. Aprelin 4-də Bakıda görüşən hökumət rəhbərləri əldə etdikləri razılaşma barədə nazirlərinə də göstəriş veriblər. Bu barədə Azərbaycanın Nazirlər Kabinetində mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli məlumat verir.
Xüsusən nəqliyyat, rabitə sahələrində investisiya qoyuluşu, Avropa ölkələrinə neftin, qazın nəqli, Xəzər dənizinin dibi ilə o fibroptik kanalların çəkilməsi, bizim ölkədən Qazaxıstana, Qazaxıstandan Azərbaycana müəyyən məhsulların aparılması, yəni ki, satış məqsədi ilə bunlar da tanı. Və digər sahələrdə qərar alındı ki, hər iki respublika bir-biri ilə daha sıx əlaqə yaratsın.
Akif Əlinin bildirdiyinə görə, baş nazirlərin görüşündə konkret bir sənəd imzalanmayıb. Amma hökumət başçıları razılaşıblar ki, əməkdaşlığın gedişində zərurət yaransa, uyğun sənədlər də imzalanacaq. Qazaxıstanın və Gürcüstanın baş nazirlərini Prezident İlham Əliyev də qəbul edib.
İlqar Rəsul və sonuncu xəbərimiz bugün Hövsan qəsəbəsində Bakı taxıl terminalının açılış mərasimi olub. Bu liman terminalını Azərbaycan-Qazaxıstan müştərək müəssisəsi tikib. Turan agentliyi xəbər verir ki, mərasimdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Qazaxıstanın baş naziri Kərim Məsimov da iştirak ediblər. İlk vaxtlarda terminalın gücü ildə 500 min ton olacaq, gələcəkdə isə 800 min tona çatacaq. Obyektin tikilməsi 6 milyon dollara başa gəlib. Terminal taxılın Qazaxıstandan Azərbaycana gətirilməsi, saxlanması və burdan digər ölkələrə, o cümlə Qara Dəniz regionuna daşınması üçün nəzərdə tutulub. Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov, verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Ahtisari deyir ki, Kosovanın müstəqilliyindən başqa yolu yoxdur. Kosova planı Dağlıq Qarabağa presedent yarada bilərmi?
I totally disagree that this has been a useless exercise because...
Mən bunun lazımsız təcrübə olması fikri ilə heç razılaşmıram və hesab eləmirəm ki, danışıqları uzatmaqla status məsələsinə kömək eləmək olar.
İran ətrafındakı vəziyyətdən Azərbaycandakı narahatlığa əsas varmı?
Dünən məsələn o general orada tədbir keçirib, biraz dayandırıblar da, sərhəd qoşunları axı bu pasportları yoxlayır. Hə, onunla mələ qədər bəzi adamlar deyir ki, İranın gediş-gəlişin zadın deməli saxlayır.
Rusiya demokratiyada geriləyir. Freedom House-un hesabatı.
The assault on democratic institutions and processes is really broad-based.
Demokratik təsisatlar və demokratik proseslərə qarşı təcavüz həqiqətən də geniş müsət alıb.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova planının müzakirəsinə başlayıb. Buna səbəb odur ki, Serbiya ilə Kosova bu planı müzakirə edib bir nəticəyə gəlmədilər. Planı BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Ahtisari təqdim edib. Ancaq şurada plan ətrafında mübahisə var. Bu nə mübahisədir? Və ən əsası bu Kosova planı Dağlıq Qarabağa presedent yarada bilərmi? Ya Kosova planının vacib detalları Dağlıq Qarabağa tətbiq oluna bilərmi? Bu çoxlarına uzaq görünə bilər, ancaq vaxtı ilə Azərbaycana təklif olunan ümumi dövlət planında buna oxşar cəhətlər var idi. Praqada studiyada Ruzanna Rəşid qızıdır, Bakıda isə Babək Bəkirdir. Ruzanna, ilk sualım sənədir. Mübahisə Təhlükəsizlik Şurasında mübahisə nə üstündədir?
Mübahisəyə səbəb dünyada başqa belə mübahisəli regionların olmasıdır. Təhlükəsizlik Şurasındakı narazılıqdan Amerikanın BMT-dəki səfiri Alejandro Wolf danışıb, vurğulayıb ki, Kosova başqa münaqişələrə nümunə ola bilməz.
Most of them tend to be ones of precedent.
Çoxları narahatdır ki, Kosova onların öz regionlarına ya da yaxın regionlara presedent ola bilər. Amma bunların Kosovadakı vəziyyətlə, Balkanlardakı reallıqla əlaqəsi yoxdur. Beləliklə, əlavə informasiyaya böyük marağa ehtiyac qalmır. Biz Kosovada vəziyyətin başqa olduğunu, Ahtisarinin təkliflərinin niyə düzgün yol olduğunu izah eləmək üçün kampaniyamızı davam elətdirəcəyik.
Why the situation is unique, and why the Ahtisari proposals are the right way to proceed.
Wolf yenə deyib ki, Washington Ahtisarinin təklifini bəyənir, bunu yeganə keçərli variant hesab edir.
Və narazı olanlar kimlərdir Təhlükəsizlik Şurasında?
Ən böyük narazı birinci Rusiyadır. Həmişə olduğu kimi Rusiya yenə bildirib ki, Kosovaya müstəqillik verilsə, gərək Gürcüstandan ayrılmaq istəyən Abxaziyaya da, Cənubi Osetiyaya da müstəqillik verilsin. Hətta Kosova albanlarının nümayəndələri Təhlükəsizlik Şurasının iclasına gələndə Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin qəzəblənib, xatırladıb ki, biraz əvvəl Abxaziya BMT-yə adam göndərib öz istəyini çatdırmaq istəyəndə Amerika Abxazlara viza verməmişdi. Vitali Çürkin deyib ki, Moskva öz təklifində israrlıdır, yəni Təhlükəsizlik Şurasının Belqrad və Priştinaya faktoraşdırıcı missiya göndərməyini istəyir. Rusiyanın təklifini şurada hərə bir cür qarşılayıb, Çin bir də şuranın daimi üzvü olmayan bir neçə ölkə təklifi bəyənib. Amma Təhlükəsizlik Şurasının qalan daimi üzvləri Britaniyada, Birləşmiş Ştatlarda, Fransada hesab edirlər ki, Rusiyanın təklifində məqsəd Kosova ilə bağlı qərarı gecikdirməkdir. Britaniyalı səfir Emir Jones Perry-nin dediyinə görə, BMT Təhlükəsizlik Şurasında Kosova planının keçməsi üçün yetərincə dayaq var, amma səsvermə tezliklə olmayacaq. Serbiya özü BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət göndərib, yenə deyib ki, Belqrad Kosovaya ən yüksək səviyyədə muxtariyyət verməyə hazırdır, amma müstəqillik yox.
Ruzana, serblərin mövqeyi ilə bağlı albanlar da narazılıq edirlər də bu planla.
Hə, albanlar tam müstəqil olmaqlarını istəyirlər, çünki plandan danışsaq, plan Kosovanın tam müstəqilliyini nəzərdə tutmur, beynəlxalq qüvvələri nəzərdə tutmur.
Onu da deyərdim dinləyicilərimizə, bu planın əsas müddəaları nədir?
Deməli, plan beynəlxalq qüvvələri nəzarət edəcəyə Kosovanın müstəqilliyini nəzərdə tutur və plana görə Kosovanın bəzi dövlət atributları, məsələn, bayrağı, himni, yüngül saxlanmış təhlükəsizlik qüvvələri, hətta sərhədçiləri olacaq. Kosova beynəlxalq razılaşmalara, təşkilatlara qoşula biləcək. Plan albanlarla azlıqların hüquq bərabərliyində vurğulayır, yəni Kosovadakı 100 minlik serb əhalisi, həm də başqa milli azlıqlar parlamentdə, polisin tərkibində iştirak edə bilərlər. Bir də serblərin çox olduğu yerlərdə bələdiyyələr özünü idarə haqqına malik olmalıdırlar. Planın müəllifi BMT ilkisi Marti Ahtisari tərəflərlə 15 ay danışıq aparandan sonra deyib ki, yeganə yol Kosovaya müstəqillik verməkdir və o öz planını kompromis adlandırır. Halbuki plan nə serblərin rəyincədir, nə də albanların. Bayaq dediyim kimi albanlar tam müstəqil olmaq istəyirlər. Təklifə görə isə Kosovaya BMT bir də Avropa Birliyi nəzarət eləməlidir. Üstəlik beynəlxalq missiya yerli qanunlara veto qoymaq, yerli məmurlarla hesablaşmamaq haqqına malik olmalıdır. Serblər isə təklifi bəyənmir ona görə ki, Kosovanı Serbiyanın tərkibi sayırlar. Serb hökuməti Ahtisarinin planını lazımsız təcrübə adlandırıb. Ahtisari isə razılaşmır.
I totally disagree that this has been a useless exercise because
Mən bunun lazımsız təcrübə olması fikri ilə heç razılaşmıram. Çünki lazımsız olsaydı, biz bu verdiyimiz təklifləri verə bilməzdik. Və hesab eləmirəm ki, danışıqları uzatmaqla status məsələsinə kömək eləmək olar.
I don't think that the prolongation of these talks will help on the status issue.
Də Kosova böhranı 1989-cu ildən Serb lideri Slobodan Milošević vilayətin muxtariyyatını alandan davam edir. Kosova albanları onda Serb hökumətinə qarşı çıxanda Milošević hərbi əməliyyata keçib nəticədə minlərlə alban qırılıb. İndi Kosova albanların istədiyi kimi müstəqillik qazansa Serbiya ərazisinin 15%-ini itirir.
Ruzanna, Bakıdakı fikirlərə keçməzdən əvvəl Ermənistan tərəfdə nə deyirlər bu Kosova planı haqda?
Ermənilər də Qarabağla Kosovanı tez-tez müqayisə edirlər. Vartan Osqanyanın fikri var ki, o deyirdi ki, Kosova ətrafında baş verənlər beynəlxalq aləmin xalqların öz müqəddəratını həll eləmək istəyinə hörmətinin artdığını göstərir. Bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Osqanyan deyib.
Çox sağ ol Ruzanna. İndi isə Bakıya bağlanırıq. Telefon xəttində Babək Bəkirdir. O ekspertlərlə söhbət eləyib. Babək, Bakıda rəsmilər, ekspertlər nə deyirlər? Kosova planı və Dağlıq Qarabağ haqda. Bu plan Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə prezident yarada bilərmi? Və yaxud Kosova planından Qarabağ üçün hansı nəticəni çıxarırlar?
Yaxın, Azərbaycanda Kosova planından birilər narahatlığı yoxdur. Çünki Azərbaycanda istər rəsmilər, istərsə də istər müstəqil ekspertlər düşünürlər ki, nə Kosova münaqişəsi ilə Qarabağ münaqişəsi arasında ciddi oxşarlar var, nə də bu iki münaqişənin həlli istiqamətində danışıqların mövzusu eynilik təşkil edir. Sadəcə Azərbaycanda düşünürlər ki, beynəlxalq güclərin bu münaqişəyə yanaşmasında oxşarlıqlar meydana çıxa bilər. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim qeyd edir ki, Kosova münaqişəsindən fərqli olaraq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ortalıqda konkret bir plan yoxdur. Onun sözlərinə görə Praqa prinsipləri çərçivəsində gedən bu danışıqları hardasa mərhələli planın tərkibi saymaq olar. Xəzər İbrahim deyir ki, Azərbaycan Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquqa əsasən ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsini istəyir. Yəni Kosova məsələsində yerli müstəqil ekspertlərin də fikirləri rəsmilərin mövqeyindən köklü şəkildə fərqlənmir. Ancaq sülh və demokratiya institutunun konfliktlərin həlli departamentinin rəhbəri Arif Yunusun sözlərinə görə unutmaq olmaz ki, Ermənistan tərəfi bu Kosova planından təbliğat məqsədi ilə istifadə etməyə çalışır. Ekspertin fikrincə onların məqsədi Qarabağın müstəqilliyi ilə bağlı öz istəklərinə beynəlxalq təcrübədə bir nümunə tapmaqdır. Arif Yunus deyir ki, əslində beynəlxalq təcrübədə hər bir münaqişəyə özəl yanaşma var. Onun sözlərinə görə, əgər Kosova Avropada yerləşməsəydi, qərb ölkələri bu münaqişənin həllində o qədər də fəallıq göstərməzdilər. Arif Yunus deyir ki, çox şey münaqişə ocağının hansı regionda yerləşməsindən və həmin münaqişələrlə bağlı beynəlxalq güclərin tutduğu mövqeydən asılıdır. Ekspert hesab edir ki, qərb ölkələrinin əksəriyyəti Kosovanın müəyyən mənada müstəqilliyində maraqlıdır, ancaq bunu Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı demək olmaz. Yaxın, burada yaxşı olar ki, Arif Yunusun özünü işləyir.
Qarabağ Avropada xeyli uzaqdır, bu bir. Yəni, burada tamamilə ayrı münasibət olacaq. Digər tərəfdən, Azərbaycana böyük bir gün maraq var və ilk növbədə iki burada məsələ, daha doğrusu məsələ faktorlar ortaya çıxır. Bizim, deməli, o neftimiz, digər tərəfdən ölkənin geostrateji vəziyyəti. Yəni, bizə maraq var. Və qərb ölkələrin, bir günsə dünyada əsas rol oynayan məhzullardır, qərb ölkələrdir və konkret olaraq Amerika belə bilir. Onların marağı yoxdur ki, Azərbaycanın vəziyyəti pisləşsin, əksinə. Yəni, ona görə Kosovla Qarabağ arasında, yaxud digər hər hansı bir münaqişənin həlli gətirib Qarabağla müqayisə etmək bu düzgün deyil.
Arif Yunusun sözlərinə görə indi Serbiya ona görə ona əlverişsiz olan, müəyyən mənada əlverişsiz olan bir planla üzləşməkdir ki, Rusiya ilə müttəfiqlik edir, bu isə onun vəziyyətini xeyli çətinləşdirir. Arif Yunus deyir ki, indi Qarabağ münaqişəsinin həlli bir növ dondurulub, hər şey, yəni bu münaqişənin necə həll edilməsi gələcəkdə böyük ölkələrin buradakı maraqlarından çox asılı olacaq.
Babək, yəni Arif Yunus deyir ki, Kosovada Qərb Kosovanın tərəfini saxlayır. Azərbaycandanca, yəni Azərbaycanın güclü olmağı Qərb üçün daha vacibdir. Ha, o elə deyir.
Bəli, bəli, bəli. Sadəcə o eyni zamanda qeyd edir ki, çalışmaq lazımdır ki, həmin yəni maraqlar, yəni gələcəkdə yəni Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində özünü göstərə biləcək güclü ölkələrin maraqları Kosovanın yəni müstəqilliyində olduğu kimi Yəni, Kosova məsələsində daha doğrusu olduğu kimi prosesi də hardasa Qarabağın müstəqilliyinə doğru aparmasın. Bundan başqa, deməli, mən başqa ekspertlərlə də danışdım. Vəfaq Uzadə isə hesab edir ki, Qarabağ münaqişəsinin...
Babək, mən üzr istəyirəm. Arif Yunusun dediyindən bir də o çıxır ki, yəni, güclər, böyük güclər istədikləri kimi də, yəni, belə kobud desək, o münaqişələri həll eləyə bilərlər. Yəni, öz aralarında razılığa gəlsələr.
Gəlsələr. Ancaq məsələ burasındadır ki, deyək ki, konkret Kosova münaqişəsi ilə bağlı hələ konkret razılığa gələ bilməyiblər. Yəni, mövqeylər kəskin təzirlənir. O cümlədən də Qarabağ münaqişəsi ilə
yəni,
bağlı.
Yəni, onun dediyindən belə çıxır ki, o münaqişə tərəfləri lokal səviyyədə də o qədər də böyük rol oynamırlar.
Həll edici olmur. Ancaq bunun əksini söyləyənlər də var. Yəni, Arif Yunus elə düşünürdü, bir müəyyən mənada bunun bir qədər əksini söyləyənlər də var. Məsələn, Vəfa Quzadə isə hesab edir ki, Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın xeyrinə həll edilməsi daha çox Azərbaycanda baş verən proseslərdən asılıdır. Baxmayaraq ki, o da beynəlxalq gücü burada o qədər də istisna etmir. Vəfa Quzadənin sözlərinə görə Azərbaycan gələcəkdə Kosova modelini oxşar bir modellə qarşılaşmaq istəmirsə, öz gücünün qayğısına qalmalıdır. Yəni, indi də Vəfa Quzadən işdir.
Bundan ötürü Azərbaycan dövləti güclü ordu yaratmalıdır, güclü cəmiyyət yaratmalıdır, demokratik cəmiyyət. Ki, xalqla ordu bir olsun, onda Azərbaycana heç kəs bata bilməz. Onda deyərəm ki, bəli, bizə heç bir şey sıraya bilməzdir.
Vəfa Quzadə, İlxan, mən sizə başqa bir ekspertin də fikirlərini çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, ekspertlərdən Rasim Müsəbəyov deyir ki, əslində dünyada olan hər bir münaqişəyə özel yanaşma var. Baxmayaraq ki, bütün bu yanaşmalarda oxşarlıqlar da tapmaq mümkündür. Rasim Səbəyov deyir ki, əslində Kosova münaqişəsi ətrafında çox mürəkkəb bir şərait yaranıb. Bir tərəfdən bu münaqişələrin həlli ilə bağlı Qərblə Rusiyanın mövqeyi kəskin şəkildə fərqlənir. Yəni, hər iki tərəf indilikdə geri çəkilmək niyyətində deyil. Üstəlik, bu münaqişənin həlli ilə bağlı Qərbin özündə də müəyyən mənada tərəddüdlər var. Yəni, bir tərəfdən Qərb başa düşür ki, Kosovanın, Serbiyanın daxilində qalmasına razılıq vermək yenidən münaqişə ocağının qızışmasına gətirib çıxara bilər. Ona görə də Qərb yəni, bu məsələdən çəkinir. Başqa tərəfdən, Bu 2 milyona qədər insanın yaşadığı ərazini tam beynəlxalq qurumların öhdəsinə buraxmağı da istəmir. Yəni, bunu da müəyyən mənada yük sayır. Rasim Müsəbəyevin fikrincə ona görə də Qərb daha çox Kosovanın tədricən müstəqilliyinə üstünlük verir. Rasim Müsəbəyev deyir ki, bu münaqişələrin həlli hələ bir müddət çəkə bilər. Ona görə də hələ başa çatmamış bir prosesin başqa münaqişələrə tədbiqindən danışma hadisələri bir növ qabaqlamaq olardı.
Çox sağ ol, Babək. Biz BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Kosova planının müzakirəsindən və bunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə mümkün təsirindən danışdıq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov dünən Yerevanda deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupu elə unikal tənzimləmə planı hazırlayıb ki, başqa münaqişələrin tərəfləri ona həsəd aparacaq. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov deyib dünən Yerevanda. O deyib ki, yəni bu unikaldır, heç bir münaqişə ya münaqişənin həllinlə müqayisə eləmək olmayacaq. Kosova planını və bunun Qarabağ mümkün təsirini müzakirə elədi. İnsan haqları müdafiəçisi Murad Sadəddinov isə Amerika səfərindən qayıdıb, işdən sonra proqramımızda o nələri dedi.
Arzu xanım soruşur sizdən, e-mail məktub sual göndərirkən, məncə Hillary xanımın şansları çox yüksəkdir, o özü də zəkalı xanımdır, həmçinin onun Bill Clinton qismində prezidentlik təcrübəsi olan əri var. Nə deyərsiniz bu arada?
Çox gözəl bir fikir söylədi Arzu xanım, çox sağ olun. Arzu xanımın sözünü mən eşidəndə elə bilir ki, ABŞ-da mən bir tanınmış politologla görüşdüm, o ABŞ-ın ictimai siyasi həyatında kifayət qədər təcrübəli insandı, o da mənə o söz demişdi ki, Hillary'nin dalının arxasında çox təcrübəli Bill Clinton kimi insan durur və bu düzgün amildir. Eyni zamanda mən deyə bilərəm ki, Amerika seçkilərində həlbəttə ki, maliyyə vəsaitdə çox böyük rol oynayır. Bu günləri Hillary Clinton belə demək olar ki, öz seçki kampaniyasına ən çox maliyyə vəsaiti toplaya bilmiş bir namizəddir. Artıq bugünkü gün və mən hesab edirəm seçkilər ərəfəsində də bu maliyyə imkanları çox kifayət qədər artacaq.
Yəni, ümumiyyətlə təcrübə göstərir ki, ən çox maliyyə imkanları olan namizədlər qalib gəlir.
Yoxsa... Bəli, bəli, bu da öz rolunu oynayır. Amma mən sizə bir şey deyim ki, yəni biz deyəndə maliyyə vəsaiti nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan düşüncəsi budur. Yəni, bu da şəxsi maliyyə imkanlarına söhbət gedmir.
Topladığı pullar.
Topladığı pullar və Amerika qanunvericiliyə dedi ki, hər bir insan, məsəl üçün, 5 min dollardan çox hansı bir namizədin fonduna pul verə bilməz. İstərsən, lap milyarder ol. Hı-hı. Sən öz şəxsi pulun 1 milyonu da verəməzsən, ancaq və ancaq 5 min dollar pul verə bilərsən. Yəni, vəsaitin çox olması da onun göstəricisidir ki, bu adamın tərəfdarları da çoxdur.
Yəni, orada qeydiyyat aparılır.
Mütləq şəkildə və həmən o səhv gələcəkdə həmən o prezident Ağ evi tutsa, o məsələ qalxsa mətbuat vasitəsindən o impeachmentə gətirib çıxada bilər.
Məşhur insanlardan Şvarsenegerin adı hallanırdı. Onun arzularından biri prezident olmaq idi. Teymur ərə gəlmişkən dinləyici soruşur. Murad bəy, bəs Şvarsenegir kimi dəstəkləyir? O da axı prezident olmaq istəyirdi.
Valla, mən Şvarsenegerlə bağlı, prezident olması ilə bağlı o qədər ciddi şəkildə, yəni Amerika ictimai siyasi həyatında belə bir fikir eşitmədim. Amma mən bildiyimə görə o respublikaçılara aiddir və yəqin ki, respublikaçıların namizədini dəstəkləyəcək.
Bu işdən sonra proqramında insan haqları müdafiəçisi Murad Sadəddinovun Amerika səfəri haqda dedikləri idi. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız isə davam edir. İndi isə Azərbaycanda narahatlıq doğuran İran məsələsinə keçək. Yəni, İrana qarşı bir addım atılsa Azərbaycanın vəziyyəti necə olacaq? Bu narahatlığı başa düşmək olar, ancaq buna əsas varmı? Elə son günün xəbərlərini götürək. Ən son xəbər odur ki, İran prezidenti deyib ki, 15 dənizçini azad eləyəcək Britaniyaya hədiyyə kimi. Bu xəbəri çıxsaq belə, bundan əvvəlki xəbərlər nə idi? Britaniya 15 dənizçi problemini diplomatik yolla həll eləməyi təklif eləyirdi, birbaşa danışıqlarla İran da bu təklifi bəyənirdi.
Azərbaycandakı xəbərlər. İsrailin Azərbaycandakı səfiri deyir ki, İranın nüvə proqramı ətrafındakı problem, hətta bu problem də səfirin fikrincə, deyəsən diplomatik yolla həllini tapacaq. Qaldı ki, hansısa qəzet İran-Azərbaycan sərhədinin bağlanmasını yazıb, ona qalsa o biri media orqanları dərhal təksib veriblər ki, Culfada cənub bölgələrində İran-Azərbaycan sərhədi açıqdır. Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
İranın Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycan-İran sərhəddinin İran tərəfindən bağlanması xəbərlərini təksib edir. Səfirlikdən Turan İnformasiya Agentliyinə gömrük buraxılış məntəqəsində heç bir dəyişikliyin olmadığı və məntəqənin adi rejimdə işlədiyi bildirilib. Sərhəd keçid məntəqəsinin təxminən 500 metrliyində yaşadıqlarını deyən Azərbaycan Demokrat Partiyasının Astara rayon təşkilatının sədri Elman Hüseynov sözlərinə görə, aprelin 3-də sərhəd keçid məntəqəsi təxminən 1 saatdan artıq bağlanıb. Onun sözlərinə görə bu da Azərbaycan sərhəd qoşunlarının yüksək rütbəli zabitinin sərhəd zastavasına gəlişi ilə bağlı olub.
Dünən məsələ də o general orada tədbir keçirib, biraz dayandırıblar da sərhəd qoşunları axı bu pasportları yoxlayır. Onunla nələ qədər bəzi adamlar deyib ki, İranın gediş-gəlişin zadını deməli saxlayıblar.
Amma dövlət sərhəd xidmətindən bu məsələni dəqiqləşdirmək mümkün olmadı. Astara gömrük keçid məntəqəsindən aldığım məlumatda da qeyd olunur ki, son günlər İrandan Azərbaycana gələnlərin sayında çoxalma müşahidə edilməyib və keçid məntəqəsi adi qaydada işləyir. Elman Hüseynov isə bildirir ki, Azərbaycanın İranla həmsərhəd rayonlarında müəyyən narahatlıq var. Hətta bu narahatlığın içərisində anti-Amerika əhval ruhiyyəsi də müşahidə olunur. Amma bu narahatlığı daha çox güngüzaranın çətinləşəcəyi barədə güləyüzar formasında olan narahatlıq hesab edir. Elman Hüseynov deyir ki, cənub rayonlarından çox adamın İranla biznes əlaqələri var. Yəni çox adam gündəlik tələbat mallarından tutmuş kənd təsərrüfatı mallarına qədər hər şeyi İrandan gətirir və özü də bu ölkədən gətirilən malların əksəriyyəti Azərbaycandakından xeyli ucuzdur.
Nəinki Astaranın, o cümlədən Lənkəran, Masallı, Bilasuvar, Cəlləbat İrandan yük gəlir də əsas deməli bizim iş adamları, ərzaq məhsulların, yəni ki, kartofdan tutmuş, kələndən tutmuş, soğandan tutmuş, ayrı-ayrı deməli, vermişil, makaron, mən nə bilim, nə, toyuğuna kimi hamısı oradan gəlir. O çox böyük təsir eləyəcək, bir yandan inflyasiya qalxacaq yuxarı, bu halaşma gedəcək, çatışmamazlıq olacaq. Hətta mən sizə deyim ki, 94-95-ci illərdə çörək məmulatları, zatları çatışmırdı. Oradan əsasən İrandan cəmaat gətirildi.
O isə bilir ki, vəziyyətin gərginləşməsi ilk növbədə bölgə əhalisinin dolanışığına ciddi təsir edəcək. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində son aylar İrandan Azərbaycana gələnlərin çoxalması ilə bağlı məlumatlar yayılsa da, hələ ki, bu barədə məlumatları nə Azərbaycan rəsmiləri, nə də İranın Azərbaycandakı səfirliyi təsdiq eləmir. Elə İranda çoxlu qohumları olduğunu deyən ADP Astara rayon təşkilatının sədri Elman Hüseynov da hələlik onun qohumları tərəfindən Azərbaycana gəlmək kimi təkliflər eşitməyib. Təbrizdən Qulam Rıza Əmanı da deyir ki, Amerika ilə İran arasında gərginlik ən çox danışılan və onları narahat edən məsələ olsa da, hələ ki, onun tanıdığı adamlardan kimdənsə Azərbaycana getmək barədə fikirlər eşitməyib. Cənab Əmanı deyir ki, onlar vaxtı ilə İran-İraq müharibəsində bu kimi çətinlikləri yaşayıblar.
Çətinliklər olub, elə bir şeylər adıdır. Yəni, hətta indi bir daha cəncidir, bir döyüşdə üzvəyirsə, siz onu mütməyən bilin. Geçsələr də Azərbaycan millətindən o qədər olmayacaq, çünki özə gəlin bir şey ola. Yəni, əsən elə bir söz yoxdur.
Qulam Rıza Əmani. Cənub rayonlarından aldığım məlumata görə İranın Azərbaycan dilində yayımlanan səhər televiziyasında bu məsələnin Azərbaycan qəzetlərində çox şişirdildiyi tez-tez xatırlanır. Rusiya kəşfiyyatına istinadən yayılan məlumatlarda isə hətta Amerikanın İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayacağı gün və saat da göstərilir. Amma söhbətləşdiyim ekspertlər bu məlumatların subyektiv amillərə söykəndiyini ehtimal edirlər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir ki, Rusiya kəşfiyyatını göstərdiyi tarix olmasa da, regionda gedən hadisələr, Amerikanın İran sərhədlərinə yaxın ərazilərdə təlimlər keçirməsi, geç-tez Amerikanın İrana zərbə vuracağı ehtimalını günü-gündən artırır.
Yəni, bu bütün amilləri bir yerə toplayacaq, həqiqətən Amerika-İran qarşı durmasının artması ehtimalını göstərə bilərik.
Amma yenə də cənab Şahinoğlu Rusiya kəşfiyyatının aprelin 6-sında Amerikanın İrana zərbə vuracağı ilə bağlı yaydığı məlumatların inandırıcı olmadığı fikrində qalır.
Bu, İran ətrafındakı vəziyyətdən Azərbaycandakı narahatlıq barədə Marif Çingizoğlunun reportajı idi. Ancaq yenə də təkrar eləyək ki, bütün bu narahatlığa ciddi əsaslar varmı? Bu, çox böyük bir sualdır. İndi isə kontekst proqramından sonra nələri eşidəcəksiniz? Elana qulaq.
Müxtəlif
ölkələrdə təşkil olunan iş düşərgələrindən.
Düşərgədə iştirak etməklə eyni vaxtda onların misal üçün AŞ-da vaxtlar olur ki, ölkə ilə tanış olsunlar.
Gənclərin aprel zarafatlarından.
Dostuma yeni bir nömrə ilə qız adından mesaj almışam, tanış olmaq üçün.
14.24-də xəbər tut.
14.24 gənclik proqramı kontekst proqramımızdan dərhal sonra efirə çıxacaq, indi isə Rusiyaya keçək. Son bir ildə Rusiyada insan haqları, demokratiya sahəsində vəziyyət güclü şəkildə pisləşib. Bunu Amerikada qərarlaşan insan haqları təşkilatı Freedom House deyir. Dövlətin vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları üzərində nəzarəti güclənib, hakimiyyət müxalifəti zəiflədir, mediaya əngəllər artıb və s. Hesabatdan daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Freedom House-un hesabatında Kremlin ölkədə vətəndaş hüquqları və siyasi azadlıqların vəziyyətinə nəzarət edən qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmaq, onları qorxu içində saxlamaq meylindən xəbər verən hərəkətləri xüsusilə qeyd edilir. Hesabatda deyilir ki, Kremlin səyləri ilə siyasi müxalifət bir xeyli zəifləyib və prezidentin birbaşa təyin etdiyi valilərin vasitəsilə dövlətin regionlara nəzarət imkanları artırılıb. Freedom House-un nümayəndəsi Robert Herman bu barədə deyib.
Assault on democratic institutions and processes is really broad-based.
Demokratik təsisatlar və demokratik proseslərə qarşı təcavüz həqiqətən də geniş vüsət alıb. Biz demokratiya haqqında danışarkən adətən nəzərdə tutduğumuz müstəqil mətbuat, vətəndaş cəmiyyəti, ədliyyə və onun siyasiləşməsi, xüsusilə də qeyri-demokratik cəmiyyətin başlıca əlaməti olan məhkəmələrin qeyri-müstəqil olması kimi məsələlərlə əlaqəsi olan bütün təşkilatlar və proseslər həmin məhdudiyyətlərə məruz qalır və bunu sübut edən faktları külli miqdarda biz bugün Rusiyada görürük. Freedom House-un hesabatında qeyd edilir ki, 1991-ci ildə Sovet İttifaqının parçalanmasından dərhal sonra Rusiyanın bu sahədə nümayiş etdirdiyi tərəqqini son vaxtlar tənəzzül əvəz edib. Yanvar ayında 2006-cı il dünyada azadlığın vəziyyətinə dair Freedom House-un hazırladığı hesabatda həmçinin Rusiyanın demək olar ki, eyni nöqsanları qeyd edilmişdi. Həmin hesabat Rusiya mediası tərəfindən kəskin tənqid edildi. Bəzi xəbər agentlikləri Freedom House-un Rusiyaya aid etdiyi xalları dərc edərkən, İsteyza ilə onun adını Kuba, Liviya və Şimali Koreya ilə bir cərgədə yerləşdirmişdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi yanvar hesabatını cəfəng sözü ilə səciyyələndirib. Robert Herman qeyd edib ki, Freedom House bu son hesabatını Moskvanın öz tədqiqat üsullarının qüsurlu olması haqda tənqidlərinə cavab olaraq hazırlayıb. O deyib ki, daha təfsilatlı hesabat hazırlamaqla Freedom House onu sübut etməyə çalışıb ki, Rusiyada azadlıq sahəsində cəriyan edən mütəmadi tənəzzül prosesi Kremlin məqsəd yönlü fəaliyyətlərinin nəticəsidir. Bizim məqsədimiz daha geniş kontekstdə onu nümayiş etdirmək olmuşdu ki, son bir neçə il müddətində Rusiyada mütəmadi şəkildə bəzi hallarda isə hətta artan dərəcədə vətəndaş hüquqları və siyasi azadlıqlara münasibətdə demokratiya kəskin tənəzzülə uğrayır. Bizim məqsədimiz bunu geniş kontekstdə açıqlamaq olub. Hermanın dediyinə görə, onlar hesabatda bu məsələni sivilizasiyalı şəkildə müzakirəyə çıxarmağa cəhd göstərmişdi. Lakin nə Rusiya hökuməti belə dialoqda maraqlı olduğunu nümayiş etdirdi, nə də ölkənin özündə bu məsələ hər hansı iri müzakirələrə səbəb oldu. Robert Herman qeyd edib ki, bunun birbaşa mənfi nəticəsi Rusiyanın başqa keçmiş Sovet Respublikaları arasında hələ də nüfuzu qalması ilə əlaqədardır.
One of the reasons that we have emphasized so much the
Rusiyadakı tənəzzülə, vəziyyətin pisə doğru dəyişilməsinə bu qədər əhəmiyyət verməyimizin səbəblərindən biri odur ki, bu təmayülün təsiri Rusiya hüdudlarından çıxır. Həbilə Rusiyanın regionda malik olduğu nüfuza görə təkcə Rusiyanın vətəndaşlarına təsir göstərmir və mən hesab edirəm ki, Rusiyada təcrübə mərhələsində olan demokratik prosesin nəticələri azadlıq və insan haqlarının genişlənməsi baxımından qlobal miqyasda öz əksini tapacaq. Freedom House-un son hesabatında habelə qeyd edilib ki, Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi tərəfindən Rusiyanın demokratiya sahəsində geriləməsinə münasibətdə lazımi tədbir görülmür.
Rusiyada insan haqları demokratiya sahəsində vəziyyətin kəskin pisləşməsi haqda Freedom House təşkilatının hesabatını dinlədiniz. Hesabatda deyiləni bir daha xatırladaq ki, hesabata görə Rusiyada demokratiya
bağlı vəziyyətin pisləşməsi biraz keçəndən sonra qonşu regionlara da təsir eləyəcək. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam eləyəcək. Proqramı Ülkər Akif qızı aparacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xeyr, Azadlıq Radiosunun efirində sıra gənclərin 14-24 verilişindir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Gələcəyi Körpü Gənclər İctimai Birliyi yeni bir layihəyə start verib. Bu layihə vasitəsilə gənclər dünyanın müxtəlif ölkələrində təşkil olunan iş düşərgələrinə qatıla bilərlər. Söhbət hansı düşərgələrdən gedir? Bu düşərgələrə necə qatılmaq olar? Suallarımı studiyamızın qonağı, Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyinin əməkdaşı Sərdar Hüseynov cavablandıracaq. Xoş gəlmişsiniz, Sərdar.
Salam, xoş gününüz olsun.
Sərdar, istərdim əvvəlcə beynəlxalq iş düşərgələri barədə eşidib bildiklərinizdən danışasınız.
Çox sağ olun, əvvəlcə mən sizə təşəkkür edirəm məni dəvət elədiyinizə görə. Deməli, bu beynəlxalq iş düşərgəsi ilə bağlı sizə təbii ki, bizim sədrimiz Müşmik Səfərov danışa bilərdi. Çünki özü birbaşa bu deməli tədbirdə iştirak etmişdi. 2007-ci il mart ayının 8-11 arası Türkiyənin Antalya şəhərində olmuşdu. Bu beynəlxalq iş düşərgələrinə dair Alyans şəbəkəsinin konfransı. Ancaq çox təəssüf ki, o gün bu verilişdə iştirak edə bilmədiyinə görə mən bugün bu düşərgə haqqında sizə qısa məlumat verəcəm. Deməli, tədbirdə dünyanın bir çox ölkələrini təmsil edən 68 təşkilatın nümayəndələri iştirak etmişdi. Konfransın əsas vəzifəsi ondan ibarət idi ki, burada müxtəlif ölkələri təmsil edən təşkilatlar cari il ərzində təşkil edəcəkləri beynəlxalq iş düşərgələri haqqında öz belə deyək, fikirlərlə bölüşsünlər, əlaqələr qursunlar və qarşılıqlı müqavilələr imzalasınlar. Və bu tədbirdə Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyi Azərbaycan gənclərinin beynəlxalq iş düşərgələrində iştirakını təşkil etmək məqsədi ilə dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil edən təşkilatların 38 ilə müqavilə imzalamışdı. Belə ki, bu müqavilələrə əsasən Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyi cari ildə dünyanın müxtəlif ölkələrinə bir çox sayda gənclər göndərməyi planlaşdırmışdır.
Sərdar, nədir ümumiyyətlə bu iş düşərgələri? Yəni, bu barədə bir qədər danışaq ki, dinləyicilərimizə aydın olsun. İş düşərgələri deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Harada nə etmək nəzərdə tutulur?
Beynəlxalq iş düşərgəsi deyəndə ilk növbədə fikrə gələn söz mübadilə sözdür. Bu nə mübadiləsi? Birincisi, beynəlxalq iş düşərgəsi özündə fikir mübadiləsini birləşdirir. Yəni, müxtəlif ölkələrin gəncləri bir yerə toplaşır burada. Müxtəlif mövzular haqqında müxtəlif fikirlər söyləyir, bir-birinə fikir mübadiləsi aparır. Eyni zamanda bu iş düşərgəsi əmək mübadiləsi deməkdir. Yəni, gənclər buraya toplaşaraq bu düşərgədə birlikdə işləyərək bir-biri ilə əmək təcrübə mübadiləsi aparırlar. Və eyni zamanda da burada biz təbii ki, müxtəlif mədəniyyətləri təmsil edən gənclərin bu düşərgədə toplaşması artıq mədəniyyət mübadiləsi deməkdir. Yəni, hər bir gənc bura gələndə o müxtəlif mədəniyyət təmsil edirsə, təbii ki, onlar 10 gün, 20 gün, 30 gün bir yerdə qalırlarsa, istər-istəməz burada hərə öz mədəniyyətini göstərir və digərləri onların mədəniyyətini öyrənir. Bundan əlavə, bu düşərgələr, məsələn, asudə vaxtın səmərəli təşkilinə şərait yaradan eyni zamanda bir təcrübə proqramıdır. Və yaxud da bir sözlə ifadə eləyə bilsə, bu gənclərimiz üçün dünyaya bir yol açan proqramdır. Çünki dünya deyəndə yenə deyirəm, bu düşərgələrdə demək olar ki, dünyanın əksəriyyət ölkələri nümayəndələri iştirak edirsə, bir ölkəyə gedib bir neçə belə deyək, bir çox ölkənin nümayəndələrlə görüşmək artıq elə bir ki, o ölkələrdə olmaq deməkdir, o ölkələrlə tanış olmaq deməkdir.
Sərdar Səfərdə ötən il təşkilat məhz bu layihə vasitəsilə 40-a yaxın gəncin Türkiyədə təcrübə keçməsinə, iş düşərgələrində iştirak etməsinə nail olmuşdu. Bilmək istəyirəm, təcrübə nəyi göstərdi? Yəni, bu iş düşərgələrində iştirak etmək gənci nə qazandırdı?
Deməli, ümumiyyətlə, iş düşərgəsini belə deyək, iştirak edən gənclər bir çox, misal üçün, şeylər qazanırlar. Məsələn, bu düşərgələrdə iştirak eləməklə bizim gənclərimiz, özünüz də qeyd edəsiniz, keçən iştirak edib. İlk növbədə belə deyək, onlar oraya gedəndə bu dediyim o mübadilə vasitəsilə konkret olaraq, məsələn, orada İngilis dilini, misal üçün, təkmilləşdirməsini əldə etdilər. Yəni, oraya gedib gələndən sonra. Eyni zamanda ölkə ilə tanışdıq. Yəni, onlar ölkəyə gedirlər, bayaq qeyd elədiyim kimi, biraz daha dərin desək, yəni, o düşərgədə iştirak etməklə eyni vaxtda onların, misal üçün, Aşıda vaxtlar oraya ölkə ilə tanış olsunlar. Ekskursiyada iştirak elədilər. Müxtəlif yerləri gəzdilər, gördülər. Dost qazandılar. Yəni, bunu özdə çox gözəl bir şeydir ki, başqa ölkələrin o dostlar qazanmaq, onlarla yazışmaq, onlar vasitəsilə belə deyək, başqa yerlərə çıxış əldə eləmək, sonra fikir və bilik mübadiləsi bayaq dediyim kimi əldə etmək, istedadların aşkarlanması, misal üçün çox gözəl şəraitdə orada gedib, misal üçün nəsə bir özünü kəşf eləmək, özünü müxtəlif situasiyalarda, müxtəlif vəziyyətlərdə hər hansı bir istedadları üzə çıxarmaq. Və bu kimi şeylər.
Bəs hər hansı bir sahəni əhatə edən bir işlər görürlərmi? Yəni, hər hansı bir sahəyə uyğun təcrübə toplaya bilirlərmi?
Təşkil olunan beynəlxalq iş düşərgələri əsasən 4 sahəni əhatə edir. Hansı ki, misal üçün, gənclər öz arzuları ilə, ilk növbədə də qeyd elədim ki, orada təcrübə mübadiləsinə gedirlərsə, onlar öz istəkləri ilə düşərgələr tərəfindən təklif olunan konkret 4 sahə üzrə işləyə bilərlər. Bunun birincisi uşaqlarla işdir. Yəni, orada az yaşlı uşaqlarla müxtəlif belə deyək, işləmək, onlarla tədbirlər keçirmək və s. Sonra əl insanlarla iş üzrə onlar təcrübə qazana bilərlər gedib bu sahələrdə. O da yenə konkretdir ki, düşərgə təşkil olunur və bu düşərgənin əsas məqsədi əl insanları bir yerə toplamaq və eyni zamanda da onlarla işləmək üçün müxtəlif ölkələrdən həmin o gəncləri dəvət etmək. Başqa bir sahə var, incəsənət sahəsi də var. Yəni, gənclər öz arzuları ilə incəsənətə meyilli olan gənclər, incəsənət sahəsinə maraqlı olan gənclər də, misal üçün, xüsusi təşkil olunmuş incəsənət düşərgələrində çalışa bilərlər. Və nəhayət, dördüncü kateqoriyaya aid olan düşərgələr bu, ətraf mühit və kənd təsərrüfatı ilə bağlıdır və bunu bu mövzuda meyilli olan gənclər həmin düşərgələrdə iştirak edə bilərlər. Orada da yenə ətraf mühitlə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilir. Müxtəlif işlər görülür, eyni zamanda kənd təsərrüfatı ilə bağlı.
Sərdar, dediniz ki, müxtəlif ölkələri təmsil edən 68 təşkilatın nümayəndəsi ilə Azərbaycan nümayəndəliyi müqavilə imzalayıb. Hansı ölkələrdir bunlar və konkret bu il hansı ölkələrdə bu təcrübəni keçmək mümkün olacaq?
Deməli, iş düşərgələrini keçirmək yeri ilə bağlı. Misal üçün, mən sizə onu deyə bilərəm ki, bu 3 deyə bilsək ki, region əhatə eləyir. Birinci region Şərqi və Qərbi Avropa ölkələridir. Bu ölkələrin sırasında var, məsələn, Polşa, Macaristan, Çexiya, Almaniya, Fransa, İtaliya, İsveçrə, Hollandiya və digər mənim saymadığım, məsələn, başqa ölkələr. Eyni zamanda ikinci region var burada, Şimali və Mərkəzi Amerika. Buraya da aiddir Meksika, Birləşmiş Ştatlar və Kanada. Və nəhayət, üçüncü regiona aiddir, Asiya regionu deyilir bura. Buraya aiddir Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Yaponiya və digər, belə deyək, dövlətlər. Yəni, təbii ki, mən burada bütün dövlətlərin hamısını sadalaya bilmədim və bu barədə əlavə məlumat üçün bizim dinləyicilərimiz, bizim, belə deyək, ya elektron ünvanımıza yazıb müraciət edə bilərlər və eyni zamanda bizim telefonlarla da əlaqə saxlayıb bizdən öyrənə bilərlər daha ölkələrlə bağlı ətraflı məlumatı.
Bəs bu il konkret hansı ölkələrdə təşkil olunacaq iş düşərgələr?
Yəni, elə saydığım ölkələrin hamısında, yəni konkret burada sadaladığım bütün dediyim ölkələr və digər sadalamadığım ölkələr.
Yəni, azərbaycanlı gənclər bu ölkələrdən hər hansı birinə, istənilən birinə getmək imkanına malikdir.
Bəli, yəni bizim gənclər bu sadaladığım ölkələrin hamısına getmək şansı əldə edə bilərlər. Yəni, dediyim kimi, biz artıq müqavilələri imzalamışıq və hər bir ölkədə olan təşkil olunacaq düşərgələr haqqında artıq bizim əlimizdə kifayət qədər informasiya var və biz o bizim arzu düşərgədə iştirak etmək arzusunda olan gənclərimizi o məlumatlarla təmin eləyə bilərik.
Azərbaycan da bu müqaviləni imzalamış tərəflərdən biridir. Azərbaycanda da təşkil olunacaqmı belə iş düşərgələri və xaricdən bura gənclər gələ biləcəklərmi?
Bəli, bəli. Yəni ki, bizim təşkilat konkret olaraq gələcəyə Körpü Gənclər İctimai Birliyi inşallah bu yay ərzində bir iş düşərgəsi təşkil etməyi planlaşdırır. Allah qoysa, təbii ki, indi bu hələ bizim ilk addımımız olacaq, yəni bu il üçün belə deyək, təşkil olunacaq yeganə bizim iş düşərgəmiz olacaq. Ancaq bu bizim ilk təcrübəmizdir və bu uğurlu olsa biz inanırıq ki, inşallah gələcəkdə bu tədbirlərin sayını çoxaldacaq və eyni zamanda da bəli, bu iş düşərgəsində xarici müqavilə imzaladığımız eyni zamanda ölkələrin də iştirakı gözlənir, yəni oradan olacaq. İştirakçıların təmsil olunması gözlənilir.
Sərdar, söhbətimizə kiçik bir fasilə vermək istərdim. Yəqin sizin də elə dinləyicilərimizin də aprel ayının zarafatlar ayı olduğundan xəbərləri var. Yəqin bir çoxlarınız aldanıbsınız elə bizim müsahiblərimiz kimi. Reportajımız var zarafatlar ayı barədə. Firuzə Alimova və Ülviyə Əhmədovanın hazırladıqları reportajı birlikdə dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdacaq.
İl ərzində bir gün var ki, qorxmadan, çəkinmədən yalan danışırıq. Dost tanışı aldadırıq. Kim aldanır, kimi də aprelin biri olduğunu unutmayıb, hər deyilənə şübhə ilə yanaşır. Amma təkcə bir gün, yəni aprelin biri ayıq olmaqla da iş bitmir. Aprel ayına təsadüfən zarafatlar ayı demirlər ki, bundan başqa aprelin ilk günləri həm də düymə qırdı, çibə girdi, quyruq salatlı günüdür. Müxtəlif qərb ölkələrində bu günlər təqvimdə rəsmi bayram kimi qeyd edilməsə də, əhaliyə bu bayramları keçirtmək də qadağan olunmur. Folklorşünas Seyfəddin Rzasoyun sözlərinə görə, Azərbaycanda aprel zarafatlarının qeyd olunmasına isə Sovet dönəmindən başlanıb.
Bizim məişətimizə bu Sovet dönəmində daxil olub. Yalanla, bir-birini aldatmaqla, müşayiət olunan, yaxud sizin uşaq vaxtı xatırladığımız kimi bir-birinin dibinə girirdilər, həmin gün oğurluq da olardı və həmin gün bir-birini şəbədəyə qoymaq, məsxərəyə qoymaq da olardı. Şübhəsiz ki, Sovet ideologiyası belə bir günün rəsmiləşdirilməyinə yol verə bilməzdi. Lakin Sovet dönəmində bu zarafatı rəsmiləşdirməsələr də bu günü, amma ona yasaq da qoyulmamışdı. Yəni, qeyri-rəsmi şəkildə təqib olunmurdu. Qeyri-rəsmi olaraq ona görə təqib etmirdilər ki, güya ki, Sovet insanı 364 günü çox namuslu bir insandı. Qoy bir gündə elə belə qeyri-rəsmi şəkildə yalan danışıb zarafat eləsin və əylənsin.
Seyfəddin Rzasoy deyir ki, elə illər bundan öncə də aprel zarafatları arasında ən geniş yaylanı aldatdı günü olub. Amma bugün hər ölkədə fərqli keçirilir.
18-ci əsrdən etibarən Böyük Britaniyada bu aldatma günü böyük bir mərasim kimi rəsmiləşdirilmişdir və təbii ki, onun tərkibində təkcə aldatma yoxdur. Burada festival, gəzinti, bayram və bu da mərasim şəklində demək icra olunurdu. Fransada 1 aprel ənənəsi aprel balığı adlanır. Bu nə ilə bağlıdır? Burada insanlar bir-birindən xəbərçi olar, bir-birinin belinə demək kağızdan kəsilmiş balıq fiquru bağlayırlar. Şübhəsiz ki, bunun da demək mərasimi kökləri vardır. O cümlədən ispan dilli ölkələrdə də bu dekabrın ikisində kəsilir və müqəddəs İnakent günü ilə bağlanılır. Şərq xalqlarında da, İran xalqlarında da demək aprelin 3-ündə olur və Sizdah Bedar adlanır.
1 aprel günü biz də zarafat edənlər sırasına qoşulduq. Həm yaşıdlarımızdan necə zarafat etdiklərini və necə aldandıqlarını soruşduq.
Dostuma yeni bir nömrə ilə qız adından mesaj almışam, tanış olmaq üçün.
Mənim cibimə giriblər, pul götürüblər, düzdür, sonra qaytarırlar onu zarafatla da.
Dostumu aldatmışam da. Zəng vurmuşam ki, aşağıda gözləyirəm, sən düşürsən aşağı. Düşüb görüb ki, heçim yoxdur. Sonra zəng vurub demişəm ki, bugünlər 1 apreldir.
Cibimə girmişdi, hə, 1 manatı götürmüşdü cibimdən.
Qaytardılar?
Yox, qaytarmırlar ki.
Aprel zarafatlarından söhbət açan biz idik. Xəzər Universitetinin tələbələri, mən Ülviyə Əhmədova və Firuzə Alimova.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Sərdar, gəlin indi də bu iş düşərgələrində iştirak etmək üçün tələb olunan şərtlərdən danışaq. Kimlər qatıla bilərlər, hansı şərtlər var?
Deməli, iş düşərgəsində iştirak etmək üçün siz düz buyurdunuz, yəni ki, konkret tələblər var. Bu tələblərdən biri yaşla bağlıdır. Yəni, ən azından gəncin yaşı 18-dən yuxarı olmalıdır. Eyni zamanda ingilis dilini bilmək də burada arzu olunandır. Yəni ki, tələb olunmur ki, təbii ki, təmiz ingilis dilində danışmaq, ancaq ən azından o tələb olunur ki, gənc ünsiyyətdə olmağı bacaracaq qədər belə deyə səviyyədə ingilis dilini bilsin. Təbii ki, əgər xarici ölkəyə gedirsə, onun xarici pasportu olmalıdır. Eyni zamanda, bayaq dediyimiz kimi, biz qeyd elədik, burada əsas məsələlərdən biri də işdir və eyni zamanda burada tələb olunan iş könüllülük tələb eləyir, yəni könüllü işləmək, yəni bizim belə deyək, anlayışımızla desək, dırnaq arası pulsuz işləməkdir, ona görə də həmin gəncin pulsuz işləmək
həvəsi yəni maaş verilmir olmalıdır, ona, gördüyü işə görə.
Bəli, gördüyü işə görə maaş verilmir. Eyni zamanda burada bir məsələ də var ki, həmin gənc yol xərclərini öz öhdəsinə götürməlidir. Bu da mütləq tələb olunan bir şeydir və eyni zamanda da iş düşərgəsində iştirak etmək üçün hər bir gəncin iştirak rüsumu ödəməsi də vacibdir.
Yəni, ölkəyə gedib gəlmək xərcləri ilə başqa da hər hansı bir ödəniş etməlidir.
Bəli, yəni yol haqqından əlavə iştirak üçün müəyyən rüsum ödənir. Bu rüsumun ödənməsi də yenə məbləği regionlardan asılıdır. Yəni, onu bizlə əlaqə saxlayıb öyrənə bilərlər. Hər bir regionun özü üçün müxtəlif rüsumu var.
Bu nəyə görədir?
Bu sadəcə olaraq o regionların, belə deyək, məsafələrlə bağlı. Yəni ki, orada görüləcək həmin işin təşkili ilə çəkiləcək xərclərlə bağlıdır. Elə region
bəs
var.
Bəs təşkilat özü hansı xərcləri öz üzərinə götürür?
Yəqin siz o nəzərdə tutursunuz iş düşərgəsini təşkil edən təşkilatı.
Belə deyək də, gəncin hansı xərclərini öz üzərinə
yəni
götürür?
Konkret olaraq bu düşərgə müddətində iştirakçıların yemək və qalmaq xərcləri birbaşa təşkilatçıların öz üzərinə düşür.
Bəs neçə gün çəkir bu iş düşərgələri?
Yəni, iş düşərgələri təxminən müddəti 10 gündən 30 günə dəkdir. Hər bir düşərgənin öz vaxtı var, ancaq belə konkret deyə bilmərik ki, hamısı 10 gündür, hamısı 20 və yaxud da 30. Müxtəlif düşərgələr var, 10 gündən başlayaraq 30 günə qədər davam edir və bir şey də əlavə edim ki, gün ərzində, misal üçün, ora gedən könüllərin işləmə saatı təxminən 4-5 saatdır. Yəni, gün ərzində 4-5 saat işləyirlər. Hər, deməli, həftənin şənbə və bazar günləri istirahət günüdür.
Onların həmən bu istirahət müddəti hər hansı bir formada təşkil olunurmu?
Bəli.
Gəzintilər formasında?
Bəli, orada var gəzintilər, asudə vaxtın təşkili, ekskursiyalar, yəni cürbəcür tədbirlər təşkil olunur. Və yaxud da ola bilər ki, misal üçün, iştirakçılar özləri öz asudə vaxtlarını təşkil etsinlər. Və eyni zamanda da onlar orada qaldıqları müddətdə, deməli, təşkilatçılar tərəfindən mehmanxanada və yaxud məktəbdə, evdə, yataqxanada qalacaqla təmin olunurlar.
Konkret bu ilki iş düşərgələrində iştirak etmək istəyənlər, maraqlananlar nə vaxta dək hara müraciət etməlidirlər? Yəni, yəqin son tarixdə var. Hansı formada, müraciət hansı formada olmalıdır?
Deməli, müraciət etmək üçün ilk növbədə deməli bizim gənclərimiz, bayaq saydığım meyarlara uyğun olan gənclərimiz, deməli, aprelin 25-inə dək bizim ofisə müraciət edə bilərlər. Yəni, ofisə e-mail adresimizə müraciət edə bilərlər. Mən elan edeyim bizim e-mail adresimizi. Deməli, e-mail adresimiz workcamps@in@yahoo.com. Yəni, aprelin 25-i son tarixdir. Yəni, aprelin 25-inə qədər, daha doğrusu, həmin gənclər bizimlə əlaqə saxlayıb, bizdən hər bir düşərgə haqqında, yəni istədikləri düşərgə haqqında, istədikləri mövzu ilə bağlı olacaq düşərgənin yeri haqqında ərizə formasını bizdən götürə bilərlər və aprelin 25-nə qədər onu deməli bizim ofisə təqdim etməlidirlər. Düşərgələr başlayır, təxminən may ayında başlayır və sentyabr ayına qədər davam edir. Yəni bu aralarda saydığım müxtəlif ölkələrdə müxtəlif mövzularda düşərgələr təşkil olunacaq.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
24. Sərdar, gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyi bir təşkilat olaraq bu iş düşərgələrini təşkil etməkdə qarşısına hansı məqsədi qoyub? Yəni, təşkilatın əsas məqsədi nədir?
Bizim təşkilatın məqsədi və vəzifələri ilə bu iş düşərgələrinin məqsəd və vəzifələri demək olar ki, üst-üstə düşür. Yəni, biz müraciət etsək, belə deyək, baxsaq iş düşərgəsinin məqsədi nədir? İlk növbədə iş düşərgəsinin məqsədi könüllülük prinsipinin inkişafı və ictimai fəaliyyətdə beynəlxalq təcrübənin qazanılmasına köməkdir. Yəni, bu düşərgənin məqsədidir. Vəzifələr isə bilik və təcrübənin inkişaf olunması və mədəniyyətlər arası mübadilədir. Yəni, bu söhbətimizin də başlanğıcında mən bunları saydım. Düşərgənin məqsədi budur. Yəni, bizim Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyinin də məqsədlərinə baxsaq, orada da görərik ki, bizim əsas məqsədimiz insan hüquqlarının həmrəyliyi və əməkdaşlığını əsas tutaraq gənclərin cəmiyyətə inteqrasiyasını təşkil etməkdir. Yəni, biz bu yolla gənclərin, belə deyə, bu düşərgələrdə iştirakını təmin etməklə, elə bil ki, birbaşa onların həmin bu inteqrasiyada iştirakını təmin edirik. Eyni zamanda biz yenə bu düşərgələrdə gənclərin iştirakını təmin etməklə onların peşəkar bacarıqlarını inkişaf etdiririk. Onları könüllü işlərə cəlb edirik və yaxud da onları belə deyək, bu hərəkata, bu işə cəlb etməklə vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasında iştirakını təmin edirik. Sonra bizim, belə deyək, birliyin əsas vəzifələrindən biri ətraf mühit və turizm fəaliyyətində gənclərin iştirakını təmin etməkdir. Yəni, bu bizim təşkilatın əzəldən qurulan vəzifələrdən biridir. Eyni zamanda düşərgədə ətraf mühitlə bağlı fəaliyyətlər olduğuna görə bu da bizim, belə deyək, tələblərə cavab verir, vəzifələrə cavab verir. Bundan əlavə azərbaycanlı gənclərlə dünya gənclər arasında əməkdaşlığın yaranmasına şərait yaratmaq da bizim təşkilatın əsas vəzifələrindən biridir və bu iş düşərgələrinin təşkili, eyni zamanda bizim gənclərin bu iş düşərgələrində iştirakını təmin etməklə biz qarşımızda duran həmən bu vəzifəni də yerinə yetirmiş oluruq.
Sərdar, bu iş düşərgələrinin təşkili yəqin ki, birliyin gördüyü yeganə iş deyil. Bundan başqa nə kimi işlər görürsünüz, nə kimi tədbirlər təşkil edirsiniz?
Yəni, qeyd edeyim ki, bizim təşkilatımız, yəni bizim bu Gələcək Körpü Gənclər İctimai Birliyi 2000-ci ilin aprelində bir qrup fəal gənc tərəfindən təsis olunmuşdur. Və biz, deməli, 2000-ci ildən 2005-ci ilə qədər könüllülük əsasında fəaliyyət göstərərək bir sıra yerli və beynəlxalq layihələr həyata keçirmişik. Onu deyim ki, yəni, sadalasaq, bizim birliyimiz qısa və uzun müddətli yerli və beynəlxalq maarifləndirici tədbirlər həyata keçirir. Bu tədbirlər aiddir təcrübə mübadiləsi, müxtəlif seminarlar, treninqlər və s. Eyni zamanda ölkə daxilində gənclərin resurs mərkəzləri vasitəsilə xidmətlər göstəririk. Sonra gənclər düşərgələri, ekskursiyalar, sonra gənclərin ölkənin daxilində və xaricində təşkil edilən fəaliyyətlərə cəlb olunması, gənclərin məşğulluq və sahibkarlıq təşəbbüslərini dəstəkləyən tədbirlər həyata keçiririk, təhsil səfərləri, gənclər klubları, tədqiqatlar və bu kimi fəaliyyətlər.
Yəni, əsas istiqamət gəncləri maarifləndirmək və təşkilatlandırmaq.
Bəli, bəli, gəncləri maarifləndirmək, təşkilatlandırmaq, onların, belə deyək, vətəndaş cəmiyyətində yaşamağa hazır olan bir gənc kimi yetişməsində kömək etməkdir.
Yəqin, Sərdar, təşkilatı ümumiyyətlə, təşkilatın özünə də üzv ola bilərlər gənclər.
Təbii, yəni, bizim, bəli, bizim təşkilatın, belə deyək, qapıları
bizim bütün gənclərin hamısının üzünə açıqdır, yəni sərbəstdir, yəni ki, hər bir arzusu, istəyi olan şəxs bizim təşkilata üzv ola bilər.
Çox sağ olun, Sərdar, həm söhbətim olduğunuza görə. Çox sağ olun, uğurlar
sizə. Təşəkkür edirəm ki, dəyərli vaxtınızı sərf eləyib məni dinlədiniz.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbə edək sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.